Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku današnjeg dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Predsjednik Dodik najavio da će u narednim sedmicama Narodna skupština odlučivati o referendumu na kojem bi se građani izjašnjavali da li podržavaju 9. januar kao Dan Republike. Očekuje jedinstvo i vlasti i opozicije.
Predsjednik Dodik traži da Srbi podrže jednog kandidata za načelnika opštine Srebrenica.
Od danas poljoprivrednici mogu preuzeti regresirano dizel gorivo, a ministar Mirjanić u Bijeljini obećao da će veći dio dugovanja poljoprivrednicima za isplatu prošlogodišnjih podsticaja biti isplaćeno do kraja aprila.
Bivši predsjednik opštine Štrpce na Kosovu i Metohiji Zvonko Mihajlović nakon jutrošnjeg hapšenja pušta na slobodu.
Završena policijska operacija u briselskom kvartu, niko nije uhapšen.
Utakmicama 22. kola završava se prvi dio sezone u fudbalskom šampionatu Srpske. Od narednog vikenda igra se Liga za prvaka i Liga za ostanak.
Vrijeme danas oblačno i svježije sa slabom kišom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je danas prijetnju tužilaštva BiH od strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Ćemana ukoliko Republika Srpska ne bude poštovala sudsku odluku o osporavanju 9. januara kao Dana Republike. Predsjednik Dodik najavio je donošenje odluke o referendumu u Narodnoj skupštini Republike Srpske u narednim sedmicama. Predsjednik Milorad Dodik je povodom predstojećih lokalnih izbora rekao da će koalicija SNSD, DNS i SP u narednih 10 dana dogovoriti zajedničke kandidate za gradonačelnike i načelnike i pozvao sve srpske političke partije da u Srebrenici podrže jednog kandidata za načelnika opštine. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Komentarišući prijetnju sudije Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana, predsjednik Srpske Milorad Dodik je ocijenio da Ustavni sud promoviše političko i pravno nasilje. Podsjetio je da su neusvajanjem zakona Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija ispunjeni svi politički uslovi ranijeg dogovora o organizovanju referenduma i da nema nijednog Ustavnog suda koji bi mogao reagovati na referendumsko i narodno izjašnjavanje. Ne očekuje ni reakciju međunarodne zajednice, istakao je predsjednik Srpske.
Referendumsko pitanje je glasilo da li podržavate da 9. januar bude Dan Republike Srpske. Mislim na to pitanje da niko ne bi imao nikakav prigovor na referendumsko i narodno izjašnjavanje o tome. Nema ni jednog ustavnog suda koji bi mogao reagovati. I onda na bazi tog referenduma treba u Narodnoj skupštini donijeti zakon o 9. januar i utvrditi definitivno i etablirati taj datum kao neupitan.
Povodom predstojećih lokalnih izbora lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će koalicija njegove stranke DNS-a i SP-a u narednih 10 dana sastaviti spisak zajedničkih kandidata za gradonačelnike i načelnike opština.
Očigledno je da u tom pogledu postoji konsenzus i mi vršimo određene aktivnosti. Mislim da ćemo u narednih 7 do 10 dana imati taj početni spisak i da ćemo otići na teren nakon toga i usaglasiti te stave.
Lider SNSD-a pozvao je sve srpske političke partije da se okupe oko zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica. Smatra da je ovo ključno vrijeme da u toj opštini načelnik bude Srbin.
Da se prekine jedan spirala lošeg položaja Srba na tom prostoru, bez obzira što su ono većina, i njihovog stalnog pritiska na njih, na Srbe u Srebrenici i neku vrstu odgovornosti, bez obzira na činjenicu što su evidentno i Srbi u mnogome stradali na tom prostoru, gotovo i identično kao i sami Bošnjaci.
Podsjećamo da je nedavno i predsjedništvo SDA pozvalo sve bošnjačke partije da na izborima u Srebrenici imaju zajedničkog kandidata za načelnika opštine.
Republika Srpska nije protiv protokola o prekograničnom nadgledanju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali jeste protiv sadržaja dokumenta koji je potpisao ministar bezbjednosti Dragan Mehtić, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Mehtićev potpis na dokumentu u kojem nema mjesta za policiju Republike Srpske jeste prenos nadležnosti, ali i prebacivanje odgovornosti ocijenio je bivši predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Mehtić, s druge strane, ne misli tako. Opširnije Darko Đurić.
Ministar Mektić nije protokol o prekograničnom nadgledanju s Crnom Gorom potpisao na osnovu odluke iz 2013. godine na koju je potpis Radmanovića. Sve to smatra upravo bivši predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović dokaz da je potpisani protokol prenos nadležnosti.
Ovo što je potpisao gospodin Mehtić sada jeste odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine od prošle godine, dakle novog predsjedništva, i on sam ne može negirati da je potpisao krajem godine to. Dakle, nije on potpisao na osnovu odluke od prije 3 godine, nego prošle.
Ministar Dragan Lukač kaže da za Srpsku nije sporna odluka o prihvatanju protokola o prekograničnom nadgledanju s Crnom Gorom. Sporne su ugovorene stranke.
U protokolu koji je potpisao ministar Mektić, ugovorna strana je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, koja nema operativna ovlaštenja. Mi tražimo da ugovorne strane u protokolu budu entitetska ministarstva unutrašnjih poslova.
Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić ocjenjuje da su optužbe o prenosu nadležnosti neosnovane i da protokol nije u suprotnosti sa interesima Srpske.
Tvrdim da taj protokol ne prenosi uopšte nikakve nadležnosti. Taj protokol jednostavno omogućuje da naše policijske strukture mogu da odu u Crnu Goru i po istim ovlaštenjima koje ima crnogorska policija može vršiti određene istražne radnje tamo i suprotno na bazi reciprociteta da crnogorska policija može doći u Bosnu i Hercegovinu.
Bivši predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović smatra da je protokol koji je Mektić potpisao dajući nadležnosti Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u suprotnosti sa Ustavom BiH i postojećim zakonom i računa na razum srpskih poslanika u Domu naroda, gdje bi, kako je naveo, trebalo da bude zaustavljena njegova ratifikacija.
Ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson izjavio je da bi neobjavljivanje rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini na vrijeme moglo dovesti do kašnjenja u pristupanju zemlje Evropskoj uniji te do gubitka miliona evra.
Ferguson je rekao da je ovaj popis ključno ekonomsko oruđe, ali da se njime manipuliše u političke svrhe, što je potpuno kontraproduktivno, te da vlasti moraju da prestanu s političkim igrama i da objave rezultate u skladu sa zakonom iz 2013. godine i jasnim evropskim i međunarodnim standardima. On je za Euroblitz dodao da je već sada ostalo malo vremena za usvajanje mehanizma koordinacije u BiH, ali je izrazio nadu da se može postići sporazum bez dodatnih kašnjenja.
Potpredsjednik Parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je danas sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta informacionih tehnologije Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara koji su posjetili ovu instituciju kako bi se upoznali s načinom na koji ona funkcioniše. Domaćin posjete je Banja Lučki koledž. Nenad Stevandić, potpredsjednik parlamenta, i Selim Muskić, student sa Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić, Mostar, naglasili su da je cilj ove posjete, između ostalog, da objasni kako se donose zakoni i šta je to zapravo parlamentarizam.
Mislim da sam uspio da veoma detaljno objasnim mehanizme rada Narodne skupštine i nisam propustio da pohvalim Narodnu skupštinu da je najefikasniji parlament u regionu i u Bosni i Hercegovini, da je usvojila najveći broj zakona, inicijativa, zaključaka i da je na neki način bila najveći kontrolni mehanizam vlade svojim odlukama. A komplikovana ustavna struktura u Bosni i Hercegovini, u entitetima, kantonima, i to ne smije da bude prepreka da sarađujemo. Ja mislim da su svi studenti koji su danas prisustvovali zadovoljni i da znaju nešto više o mehanizmu odlučivanja u Republici Srpskoj.
Mislim da je najveća prednost ovih radionica to što smo upoznali jedne druge i što smo stvarali poznanstva koja nam mogu koristiti u životu.
Prije informacija iz privrede, odnosno ekonomije, još jedna stranačka aktivnost. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak izjavio je danas da je sve izvjesnije da će kandidat za gradonačelnika Trebinje na predstojećim lokalnim izborima biti Slavko Vučurević, ali da će konačan dogovor biti postignut nakon razgovora s partnerima u Savezu za promjene. Opredjeljenje PDP-a jeste da Savez za promjene nastupi s maksimalnim jedinstvom na narednim izborima u svim opštinama i gradovima Republike Srpske.
S obzirom da smo u Trebinju, ovdje naravno mi smatramo da ono što je gradska vlast na čelu sa našim gradonačelnikom radila u prethodnom periodu su bili dobri rezultati i nadamo se da će ovdje biti podrške za njega u periodu koji je pred nama.
A u nastavku dnevnika slušajte.
general Đukić, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, najavio krivičnu prijavu protiv vještaka tužilaštva u tom postupku Berka Zečevića i NN osobe.
Uslovljavanjem Srbije Hrvatska sebe uslovljava, izjavio Milorad Pupovac.
Protesti u Londonu, demonstranti traže Cameronovu ostavku.
Sembirski poljoprivrednici odustali su od najavljenih protesta nakon današnjih susreta s ministrom poljoprivrede Stevom Mirjanićem, koji boravi u radnoj posjeti Bijeljini. Od danas poljoprivrednici mogu preuzeti regresirano dizel gorivo. Ministar poljoprivrede istakao je da će veći dio od 24 miliona maraka, koliko se duguje poljoprivrednicima za isplatu prošlogodišnjih posticaja, biti isplaćeno do kraja aprila. Očekuje se i ubrzano rješenje za plasman viška tovne junadi, a ministar Mirjanić razgovarao je s rukovodstvom javne ustanove Vode Srpske, gdje je istakao da se trenutno najveći radovi na izgradnji vodoprivrednih objekata odvijaju u Semberiji, gdje su ulaganja oko 40 miliona maraka. Ovaj događaj pratila koleginica Lidija Bešlić.
Većina dugovanja za isplatu posticaja isplatit će se do kraja aprila, te jedan manji dio u maju mjesecu. Nakon toga krenut će se sa isplatom posticaja za ovu godinu, najavio je danas u Bijeljini ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić. Problem sembirskih stočara koji ne mogu da prodaju tovnu junad nakon zabrane izvoza na tursko tržište jedno je od pitanja za koje se konstantno traži rješenje, naglasio je ministar Mirjanić.
Tu smo u kontaktu sa Ministarstvom za ekonomske odnose i sa ministrom Šarovićem. Traže se načini da se brzo prevaziđe i mislim da je to već započeta jedna aktivnost koja ide u pravcu da se što prije razriješi ovaj problem. Treba samo imati u vidu da smo mi posljednje dvije godine kroz naša pravila imali prijavljenih negdje oko 8.000 godišnje tovne junade. Samo u ovoj godini imamo 14.000.
U Sembiri oko 2.000 tovni junadi koji opterećuju stočare spremno za prodaju. Prema riječima Save Bakajlića, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Sembiri, danas je otkupljeno 200 grla.
Pa evo i danas vidimo, došlo je do nekih pomaka, natovareno neki 200 tovni junadi ovdje u Sembiri i treba još toga, ima dosta, treba da to bude prioritet. Jednostavno vidite sami da su temperature preko 30 stepeni ovih dana najavljuju. Možda da ne bi došlo do uginuća, jednostavno poljoprivredni proizvođači čekaju da se to desi, da jednostavno ovi dana što su izvezeni tovna junad odnije, oni su presretni, bez obzira što nisu naplatili.
Ministar Mirjanić posjetio i poljoprivrednu dobro Sembirje, istakavši da je zadovoljan ubrzanim razvojem govedarske proizvodnje, povećanom proizvodnjom mlijeka, naglasivši da je neophodno razvijati svinjarsku proizvodnju te smanjiti površine po žitaricama, a povećati one kulture koje daju veći prihod i koje su potrebne prerađivačkom sektoru. Kreditna sredstva koje je ovo preduzeće dobilo od IRB-a iskorištena su između ostalog i u izgradnju sistema za navodnjavanje za površinu 620 hektara, rekao je direktor PD Sembirje Stevan Trivković.
Pa mi smo dobili, znači, zajam od Irske razvojne banke u iznosu 3.465.000, 1.500.000 je uloženo, znači, za izgradnju nove štale kapaciteta 350 muznih grla i iz muzište, znači, kapaciteta 1050 grla.
U razgovoru sa predstavnicima javne ustanove Vode Srpske, ministar Mirjanić je naglasio da su u protekle dvije godine na izgradnje vodoprivrednih objekata u Srpskoj uložene 24 miliona, a ove godine je planirano 48 miliona maraka sredstava Evropske investicione banke, Fonda solidarnosti i Svjetske banke. Najveći radovi planirani su na području Semberije, istakao je ministar Mirjanić.
Tu je regulacija, odnosno rekonstrukcija savskog nasipa, tu je regulacija značajnije kanalske mreže, tu je izgradnja drinskog nasipa, uključujući i vodoprivredne probleme u Janji.
Direktor Voda Srpske Milan Kikić istakao je da će na području Sembire biti rekonstruisano 5 crpnih stanica i početi rekonstrukcija korita rijeke Janje.
Rekonstrukciju crpnih stanica, to je projekat koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Mi smo trenutno u fazi izbora izvođača tih radova i očekujemo, znači, da u narednih 2 do 3 mjeseca imamo potpisan ugovor oko rekonstrukcije tih crpnih stanica.
Ministar Mirjanić današnju radnu posjetu Bijeljini završit će posjetom poljoprivrednim proizvođačima u Crnjelovu te najsavremenijoj farmi goveda u Sembiri, koja je u vlasništvu Viće Simića iz sela Vršani.
Opština Lopare dobila od Svjetske banke kredit od 1.132.000 maraka za sanaciju infrastrukture oštećene u poplavama i klizištima u maju i avgustu 2014. godine. Šteta na kućama i pomoćnim objektima, putevima, vodovodnoj i elektromreži procijenjena je na 15,5 miliona maraka, pa iako kreditna sredstva neće biti dovoljna za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, poboljšat će uslove života u ovoj majevičkoj opštini. U prilogu Slađane Radovanović.
Na području opštine Lopare klizišta su osim 400 kuća i 530 pomoćnih objekata oštetila i 58 km lokalnih puteva i 31 km lokalnog vodovoda. Kreditnim sredstvima bit će realizovana 23 projekta, od kojih se najveći broj odnosi na sanaciju putnih pravaca. U Gornjem Mačkovcu ima 50 domaćinstava. Zbog neprohodnog puta već 5 porodica iselilo se iz ovog sela. Mještanin Pero Lukić.
Sve smo imali u selu. Tad je jedna godina naišla pelaj i odnijela nam to sve. Sve propalo. Nismo mogli prolaziti nikak. Ni pješke je teško se prolazilo. Sad smo koliko toliko uspostavili, ali nadam se da će to koji u svim ostalim selima ili nama je stalo da ovdje ostanimo, da ne idemo u Lopare ili u Bijeljnu ili u neke gradove.
Klizišta su djelimično ili potpuno uništila puteve u 18 loparskih sela. Uređena infrastruktura preduslov je života na selu, kaže i Savo Jović.
Mi ga napravili s opštinom. Nisam ovdje pomovao, sad sam 2 godine. E, uništino, ponovno. Sve uništilo.
Opština Lopare tvrde nadležni nije prešla granicu zaduženosti i moći će da servisira kredit iz skromnog budžeta od 4,5 miliona maraka. U okviru hitnog projekta oporavka od poplava kreditnim sredstvima osim puteva bit će sanirani i mostovi, vodovodi i vodozahvati. Načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Klizišta su oštetila i naša izvorišta u Risovcu i Veselinovcu i tu smo izdvojili značajna sredstva da ih ponovo uredimo. I samo na mjesto Lopare, u naselju Lopare, ćemo investirati negdje oko 300.000 maraka jer su dva bujična potoka dosta štete napravila. Ova sredstva ćemo probati, znači, iskoristiti maksimalno onako kako struka nalaže. Morat ćemo imati projektnu dokumentaciju i ispitivanje terena za sanaciju ovih klizišta.
Za ozbiljnu popravku većine oštećenih magistralnih i regionalnih puteva i trajnu sanaciju klizišta potrebni su i projektna dokumentacija i povoljni vremenski uslovi. Tokom ove građevinske sezone planirano je da se utroši 50% kreditnih sredstava koja su odobrena na period od 20 godina sa grace periodom na 5 godina. Realizacija planiranih projekata trebalo bi da počne u junu.
Nekoliko bivših radnika tekstilnog preduzeća Lena iz Prijedora koji se nalazi u iznajmljenom prostoru nekadašnje Skonto Proma okupilo se ispred ovog preduzeća u znak protesta zbog neisplaćenih plata i neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda. Radnici tvrde da su radili na crno i da im se duguje i po nekoliko hiljada maraka. U preduzeću Lena tvrde da je ovo poslovni subjekat nezavisan od Skonto Proma i da će eventualna kašnjenja kod izmirivanja obaveza biti ispoštovana u skladu sa zakonom. U inspekciji tvrde da su u bivšem Skonto Promu izvršene brojne kontrole kojima su utvrđene nepravilnosti i uručivanje kazni, ali da je ovom preduzeću blokiran račun i da je u toku prinudna naplata poreza. U prilogu Gordane Vila.
Ogorčeni bivši radnici prijedorskog preduzeća Lena kažu da su prevareni i traže isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa. Kažu radili su na crno bez jednog radničkog prava. Tvrde Lena je osnovana na temeljima nekadašnjeg Skonto Proma i samo je paravan za izbjegavanje obaveza. Umjesto plata pojedinim radnicima nuđen je namještaj, između ostalih i bivšem radniku Darku Zvoriću.
Meni taj krevet baš ne treba. Ako ja mogu jes krevet, ja ću ići u šum gledat drvo.
Ogorčeni su i bivši radnici Lene, Zdravko Radaković i Nikolina Kantar.
Inspekcija tu bila i oni su odradili svoje, a ja opet svoje nisam naplatio.
Ali ima žena koja ima, recimo, duguje i po par hiljada i njima kad oni zakukaju da djetetu treba za doktora, ne znam, nije daje po 50 maraka, 100 i to je to.
Iz preduzeća Lena pisano saopštenje. Eventualna kašnjenja pri izmirivanju obaveza biće ispoštovana u skladu sa zakonom. Tvrde, Lena je nezavisno preduzeće od Skonto Proma čiji prostor iznajmljuje. Ipak nekadašnji radnici Lene kažu, bivša direktorka Skonto Proma Elizabeta Josipović glavni je rukovodilac i u novom preduzeću. To tvrdi i bivši radnik preduzeća Lena, Darko Zorić.
Sve ide preko Elizabete Josipović. To sam upoznat u to i to znam 100% da je to tako. A što ona vama priča, to su čiste neke druge priče.
Josipovićeva tvrdi u Leni je samo savjetnik. Kaže, skonto promuništen kineskom konkurencijom ugašen je prije 2 godine. Sada se dugovanja namiruju po zakonu. Račun je blokiran i pokrenuta je prinudna naplata poreza.
Mi se možemo ništa reagovati s tim radnicima zato što firma ne radi. Već banke su krenule svoje, uzima što im je pod hipoteku. Poreska je već uzela sve što je bilo slobodno.
Tokom 2013. i 2014. godine inspekcijski organi obavili su više od 10 kontrola u Skontopromu i utvrdili kašnjenje plata, zbog čega su poslodavcu izricane kazne. Međutim, zbog ugašenog preduzeća radnicima preostaje da do pravde idu putem suda, kaže portparolka Republičke uprave za inspekcijske poslove Dušanka Makivić.
U ovom konkretnom slučaju raspoložive upravne i prekršajne mjere koje inspekcija mogla da preduzme su u potpunosti iscrpljene, te ta potraživanja koja radnici imaju prema bivšem poslodavcu mogu jedino ostvariti i tražiti dalje putem suda.
A šta će biti sa bivšim radnicima Lene koji su radili na crno? Plaše se da se u njihovom slučaju zakon zloupotrebljava. Poručuju, nastavit će okupljanja sve dok im plate ne budu izmirene.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istekla je da su sve institucije u Srpskoj BiH protiv izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
Ona je naglasila da će od predstavnika zemalja koje su potpisale ESPO konvenciju tražiti da spriječe odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ističe da predsjedništvo BiH i Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine diplomatskim putem moraju spriječiti ovakve namjere Hrvatske. Golićeva će u ponedjeljak 11. aprila u Ženevi na poziv sekretarijata ESPO konvencije u ime Bosne i Hercegovine govoriti o izgradnji ovog odlagališta.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić posjetio danas trekače iz boraške populacije u Banjalučkom parku Mladen Stojanović.
Mektić je tom prilikom poručio da je za boračke kategorije i djecu poginulih boraca neophodno obezbijediti bolji društveni status koji će im omogućiti, kako je rekao, normalan i pristojan život. Njegoš Tomić iz Višegrada, koji 53. dan protestuje u parku Mladen Stojanović, izjavio je da sa još 5 osoba koje su mu se pridružile u protestu ostaje u parku do daljeg.
General Vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina, podnijeće krivičnu prijavu protiv vještaka tužilaštva u tom postupku Berka Zečevića i NN osobe, saznaje Politika.
General Đukić, koji je proglašen krivim da je naredio granatiranje Tuzle, sumnja da su Zečević i nepoznate osobe svjesno sačinili nalaz protivno pravilima struke. Đukić je osuđen isključivo na osnovu Zečevićevog vještačenja, iako su brojni stručnjaci ukazali da analize Zečevića nisu profesionalno održive.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora Sabrinu Mečeviću iz Magleje zbog pokušaja krijumčarenja veće količine oružja i municije iz BiH prema Hrvatskoj i drugim državama Evropske unije.
Iz tužilaštva podsjećaju da su službenici granične policije uhapsili Mečevića 7. aprila na graničnom prelazu Brod. Kontrolom vozila kojim je upravljao Mečević otkrivena je specijalna pregrada i skrovište u kojem se nalazilo 5 automatskih pušaka, 4 pištolja, 400 komada municije, okviri za municiju i druga oprema. Nakon što je pronađeno oružje, pretresene su kuće i objekti koje koriste Mečević i druga lica, te je pronađena veća količina municije različitog kalibra.
Brčanska policija predala je službi za poslove sa strancima BiH muškarca koji nema identifikacione dokumente i tvrdi da je Nebojša Rojko iz Borče, koga policija Srbije dovodi u vezu sa ubistvom pjevačice Jelene Marjanović, rekao je direktor službe Slobodan Ujić.
Za nas je on NN lice koje ilegalno bez identifikacionih dokumenata boravi u Bosni i Hercegovini. Lice se stavlja u nadzor službe za poslove sa strancima BiH radi utvrđivanja identiteta i donesena je mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine na 3 godine, rekao je Ujić. Lice će biti prebačeno u imigracioni centar i nastojaćemo da tokom dana ili sutra utvrdimo identitet. Zvanično još nemamo potvrdu da je za tim licem raspisana potjernica Interpola.
Idemo u region i svijet. 3 lica povrijeđena su danas u požaru u fabrici obuće Gerisu u Roševcu.
Povrijeđena su dva radnika i jedan vatrogasac, a požar koji je izbio jutros još nije ugašen. Uzroci požara nisu poznati, prenose beogradski mediji.
Bivši je predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović pušten je na slobodu nakon što ga je jutros u Štrpcu uhapsila kosovska policija.
Na svom Facebook profilu Mihajlović je kratko naveo: "Oslobođen sam, borba se nastavlja." Prištinski mediji na albanskom jeziku prenose da je Mihajlović optužen za nedozvoljeno posjedovanje oružja.
Bivšem generalu vojske Jugoslavije i Srbije Milovanu Bojoviću, koji je uhapšen na prelazu Merdar, određen je pritvor od 30 dana, potvrđeno je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Direktor kancelarije Marko Đurić zatražio je hitno oslobađanje uhapšenog generala Bojovića, poručivši da je iluzija da će biti bilo kakvog dijaloga u uslovima u kojima se progone Srbi. Upozoravam predstavnike međunarodne zajednice da prekinu da nasrću na Srbiju i srpski narod, da se miješaju u unutrašnje stvari i političkim hapšenjima i pritiscima pokušavaju da ponize i razjedine Srbiju i podvrgnu je svom uticaju, rekao je Đurić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac uvjeren je da Hrvatska uslovljavanjem Srbije zapravo uslovljava sebe. Nije dobro što se Hrvatska odlučila da blokira otvaranje poglavlja upravo u području ljudskih prava i sloboda, gdje i sama Hrvatska kao članica Europske unije po prisutnom sporazumu koji je potpisala sa ostali 27 članica ima znatne obaveze, posebno u aneksu 7 poštovanju prava nacionalnih manjina u saradnji s Haškim sudom u povratku izbjeglica i ostvarivanje njihovih prava, naveo je Pupovac.
Prema tome, Hrvatska može postati sama predmet interesa nadležnih evropskih institucija, ne samo Evropske unije, nego i Savjeta Evrope i OEBS-a, i time će, zapravo postavljajući uslove Srbiji, Hrvatska doći u situaciju da će postaviti uslove samoj sebi, zaključio je Pupovac.
Belgijska policija okončala je pretres stambenog kompleksa u naselju Eterbek u centralnom dijelu Brisela, gdje nije bilo ni jednog hapšenja nakon evakuacije stanara.
Policija je ranije opkolila zgradu, a dopisnik agencije Reuters s mjesta događaja javio je da su u prostorije ušli forenzički stručnjaci. Policija je saopštila da su u okolini bili raspoređeni snajperisti. Policija je u protekla dva dana uhapsila 6 osoba, uključujući dvojicu ključnih osumnjičenih za napade u Parizu i Briselu.
Najmanje 19 ljudi povrijeđeno je u sukobima između policije i demonstranata u gradu Renu na sjeverozapadu Francuske. Policija ispalila suzavac na demonstrante.
Mediji prenose da je 5 lica teže povrijeđeno. Demonstracije se održavaju protiv reformi zakona o radu. Generalni sekretar sindikata Radnička snaga Fabrice Lerestif osudio je policijsku brutalnost.
Protesti u Velikoj Britaniji.
Demonstranti koji su se okupili ispred rezidencije premijera Velike Britanije Davida Camerona zahtijevaju njegovu ostavku. Protesti su posljedica afere Panamski papiri u kojima se pominje i Cameronova porodica i njihova svojina. Cameron je priznao da su oni i njegova supruga prodali akcije za više od 30.000 funti iz fonda koji je u Panami osnovao njegov otac, a koji je preminuo 2010. godine. Protest će biti prekinut tek nakon Cameronove ostavke, izjavili su organizatori.
Na Jahorini je danas završen trodnevni seminar za direktore i pedagoge srednjih škola koji su zajedno organizovali Društvo pedagoga, Udruženje direktora i Pedagoški zavod Republike Srpske. U cilju podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada razgovaralo se o dvije osnovne oblasti vezane za rad s talentovanom i nadarenom djecom i o prevenciji nasilja u školama, ističe predsjednik Društva pedagoga Srpske Drago Branković.
Očekivati je da će Republika Srpska formirati posebne centre za rad s talentovanim i darovitim učenicima, kao što to rade velike zemlje. Talenti su oni, dakle, koji treba da nas izvuku iz situacije. Svjetska istraživanja pokazuju da u populaciji građana ima oko 2,5-3% talentovani. Sad je, dakle, osnovni i naučni i teorijski i praktičan problem doći do tog spiska ko su ti i da Republika uloži dodatne napore da ih brže osposobljava da preuzmu svoju funkciju. Drugo pitanje oko koga smo se posebno zanimali, to je pitanje nasilja u školi. Ono postaje opšte civilizacijski problem, problem koji je i kod nas prisutan. On je rezultat uticaja raznih faktora. Prvo, ne smijemo zaboraviti da je na ovom području bio rat, u fizičkom smislu riječi, ali rat koji još na psihološkom planu traje. I on izaziva posljedice nasilja i kod mladih.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u toku su mečevi 22. kola. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Deflinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Završeno je prvo poluvrijeme utakmica 22. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Evo trenutnih rezultata. Krupa Leotar 1-0, Mladost Velika Obarska Zvijezda 2-0, Tekstilac Sloboda Mrkonjić Grad 2-1, Vlasenica Kozara 0-2, Sloboda Novi Grad Sutjeska 0-0. Utakmica u Šamcu, borac Drina Hidroelektrane ne igra se jer gosti nisu doputovali. A fudbaleri Zvorničke Drine poraženi su na svom terenu od Sarajevskog željezničara sa 2-0 u 24. kolu Premijer Ligi BiH. Borac večeras od 18 časova gostuje u Mostaru u derbiju kola protiv Zrinskog. Sastav Rudar Prijedora, gostija Širokog Brijega, utakmica počinje za nekoliko minuta, kao i susret u Zenici u kojem je Slavija gost Čelika. Ekipa Radnika sutra gostuje kod sastava Sarajeva. Košarkaši i Goke gostuju večeras u Sarajevu kod Sparsa od 19 časova u 9. kolu Lige 6 BiH. U istom terminu Mladost iz Mrkonjić Grada je gost Kaknja, dok od 20 časova igraju Leotar i Široki. Igokeja je obezbijedila prvo mjesto na tabeli u oči play-offa u kojem će učestvovati 4 najbolja sastava. U sportskoj rubrici još o tenisu. Najbolji svjetski igrač Novak Đoković i švajcarac Roger Federer nalaze se u istoj polovini žreba Mastersa u Monte Carlo. Njihov duel moguć je u polufinalu. Đoković je na startu turnira slobodan, a u drugom će igrati protiv pobjednika Merđa Jiří Veselý Češka, te Muraz Gabašvili Rusija. Turnir u Monte Carlo na rasporedu je od 11. do 17. aprila. Titulu brani Novak Đoković, a najzanimljivije mečeve prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas oblačno i svježije sa slabom kišom, sutra krajem dana u većini krajeva postepeno razvedravanje, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, 6 stepeni su imali Klekovača, Mrakovica, Čemerno 9, Mrkonjić Grad, Krupa na Uni, Gacko, Kalinovik 10, Ribnik, Šipovane, Vesinje, Ham, Pjesak 11, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Milčanica 12, Trebinje i Sokolac 13, Doboj, Bijeljina, Bileće 14, Srebrenica 15, Poča, Rudo 16, Višegrad i Zvornik. Oblačno i sveže vrijeme se nastavlja i sutra. Ujutru prije podne slaba kiša, tokom dana na sever uglavnom suvo, uz postepeno razvedravanje tokom popodneva i do večeri, dok na jugu i istoku i dalje ostaje oblačno u slabu povremenu kišu. Dnevna temperatura sličan kao danas, uglavnom od 12 do 16 stepeni, jedino će na jugu biti par stepeni toplije do 19, u višim predjelima i dalje hladnije oko 8.
Završavamo dnevnike i podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik najavio da će u narednim sedmicama Narodna skupština odlučivati o referendumu na kojem bi se građani izjašnjavali da li podržavaju 9. januar kao Dan Republike. Očekuje jedinstvo i vlasti i opozicije.
Predsjednik Dodik traži da Srbi podrže jednog kandidata za načelnika opštine Srebrenica.
Od danas poljoprivrednici mogu preuzeti regresirano dizel gorivo.
Bivši predsjednik opštine Štrpce na Kosovu Zvonko Mihajlović nakon jutrošnjeg hapšenja pušten na slobodu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.